подкасты «Радио Свобода». «Пражский акцент» с Юрием Дракохрустом.
Добрый день. С вами канал «Свобода премиум». Я Юрий Дракохруст. А так само удельники нашей сегодняшней передачи – это политичный оглядальник «Радио Свобода» Валер Карбалевич. Валер, привитание.
Привитание.
А так само политик, керовник Центру «Европейский диалог», один из керовников Громадской конституционной комиссии Анатоль Лебедько. Анатоль, привитание.
Вітаю.
Тема нашей сегодняшней гуторки – это, ну, в певном сенсе, двубой помеж двумя проектами Конституции. Официальным проектом было поведомлено, что вчера Конституционная комиссия собиралась, его ухвалила, передала Александру Лукашенко. А проект гэты быў надрукаваны недавно, апублікаваны на сайте аднаго з чальцоў Конституцыйнай комісіі, былога апозіцыянера Юрія Воскресенска. Ну, а таксама ідзе праца з другога боку, ідзе праца над праектам народнай Конституцыі. Валер, вы пэўны час таму, вот тыдзень таму я браў вас інтэрв'ю, і вы, аналізуючы вот этот афіцыйны праект, які быў надрукаваны, апублікаваны у Воскресенскага, сказалі, што, ну, магчыма, і мела бы сэнс, калі это вот он такой будзе канчатковы, скажам так, дэмакратычным сілам, нават падтрымаць яго, нават заклікаць людзей за яго галасаваць. Патлумачце, чаму вы так лічыце?
Так, але некаторае ўдакладненне пры пэўных умовах. Першае, што сапраўды менавіта гэты праект, які цяпер ёсць, будзе вынесены на рэферэндум. Другое, што пасля рэферэндума адбудуцца датэрміновыя прэзідэнцкія выбары. Трэцяе, што Лукашэнка не будзе ў іх удзельнічаць. Вот при таких умовах, я думаю, что для прихильников перемен, в принципе, это певный выйти из тупика, в котором опинулась Украина, это певное светло в конце тоннеля. Потому что в реальности сегодня демократичные силы не могут пропоновать свой порядок дня, не могут навязать уладам свой парадак дня. Я не бачу механізмаў, з дапамогай якіх тую канстытуцыю, якую распрацоўвалі пад кіраўніцтвам Анатолія, можна вынесці на рэферэндум. Таму прыхільнікам перамен застаецца толькі ў сённяшніх рэальных умовах падстройвацца пад той працэс, які ініцыюе ўлада. І якія тут ёсць варыянты? Першы варыянт – заклікаць людзей прыйсці на рэферэндум прагаласаваць «за». И это открывает певную простору для неких перемен, когда Лукашенко заходит. Другий вариант – прийти на выборчие участки и проголосовать супраць. И когда, саправды, этот вариант будет реализован, и лады его признают, но это значит, что захаваецца теперішняя конституция, и Лукашенко будет добывать свою каденцию до конца, до 25-го. Третий вариант – закликать людей не ходить на выборы. У реальности это мало на что поплывает, бо выник будет той, який вырешит Лукашенко. А любой бойкот – это чинник демобилизующий. И минулый год, минулая президентская кампания показала, что менавіта позитивный парадок дня – прийти, проголосовать спочатку за Бабарыка, а потом за Тихановскую, стали таким чинником, який моцно мобілізаваў грамадство. И это вылилось в массовый протест. На мой погляд, калі б улады не зарегистрировали Тихановскую, и тады б домінуючим думкою было б не удзельнічаць у выборах, байкот, и не думаю, что это выклікало бы массовый протест. Таму з гэтых трох варыянтаў, які рэальна стаіць перад сённяшнім беларускім грамадствам, я думаю, што самы меншы зол гэта прыйсці і падтрымаць гэту канстытуцыю пры ўмове, я яшчэ раскажу, датэрміновых выбараў, якіх Лукашэнка не ўдзельнічае.
Анатоль, вам слова. Як вы глядзіце на гэтую сітуацыю? Які з названых трох варыянтаў, вот які пералічыў Валер, які вам падабаецца больш?
Ну, я хацеў бы пачаць з таго, што насамрэч да недаўняга часу у інфармацыйнай і публічнай прасторы быў толькі адзін праект Канстытуцыі новай Беларусі, які прапанаваны грамадскай канстытуцыйнай камісіі і падтрыманы шэрагам іншых арганізацый, і НАУ «Латушка», і Каардынацыйная рада, і сумленныя людзі, і Святлана Ціханоўская таксама сваёй легітымнасцю дадала больш моцы і палітычнай волі працаваць над гэтым праектам, які я лічу рэальнай альтэрнатывай. Бо тое, што прапанавана камісіяй Мікалашэвіча, гэта не ёсць альтэрнатыва і гэта не ёсць шлях да пераменаў. На мой погляд, трэба яшчэ пачакаць, пакуль на гэтым дакуменце з'явіцца рэзалюцыя Александра Лукашэнкі. Было б заўчасным зараз падтрымоўваць вот гэты праект, які агучыў нехта там Воскресенскі. Усё ж такі 27 гадоў кіравання прывучылі нас да таго, што трэба прымаць да нейкага аналізу тое, на чым стаіць подпіс Александра Лукашэнкі. Ну, такая у нас сёння сістэма ўлады суперпрэзідэнцкая, і ўсё вырашае літаральна адзін чалавек. Што датычыць вось тых сцэнарыяў, які я гучыў Валер, я не пагадзіўся б ні з адным з іх, таму што ў гэтай сітуацыі наша задача прыхільнікаў пераменаў зараз праводзіць новы этап абмеркавання праекта Канстытуцыі новай Беларусі, тлумачыць людзям, за што мы павінны змагацца, дзеля чаго мы павінны там рызыкаваць сваёй, як мінімум, свабодай, і на чым трэба настойваць, і вакол чаго трэба аб'ядноўваць людзей. Я думаю, што заклік аб'ядноўваць людзей вакол прапаноў Мікалашэвіча Воскресенскага было б абсалютна неправільным ні з палітычнага пункту гледжання, ні з маральнага. Я думаю, што самае слабое месца вось у гэтай схеме, якую агучыў Валер Карбалевіч, і галоўным негатыўным наступствам гэтага можа быць легітымацыя сістэмы, якую Лукашэнка создаваў 27 гадоў, і зараз яны проста паспрабуюць крышку падфарбаваць фасад. Бо глядзіце, напрыклад, давайте змадэлюем сітуацыю. Восень, референдум, 64 тысячы адабраных праз сіта КДБ людзей, якіх пасадзяць у выбарчыя камісіі. І спадарня Ярмошына, якая мае спецыялізацыю агучваць не вынікі, як прагаласавалі людзей, а тое, што загадзя было узгоднена на палітычным узроўні. І мы аб'ядналіся з уладай вакол вось гэтага праекта, які сёння агучылі некаторыя прадстаўнікі канстытуцыйнай камісіі. Ну так і не трэба фальсіфікаваць нічога. Ну прыйшлі і гэтыя прыхільнікі пераменаў, і прыйшлі ябацькі, прагаласавалі за гэты праект. Упершыню за 27 гадоў ніхто нічога не фальсіфікаваў, і на выхадзе мы атрымоўваем легітымізацыю не толькі гэтага дзеяння, але і папярэдніх 27 гадоў. І што нам з гэтым далей рабіць? Тым больш умовы, якія агучыў Валер, іх таксама, наколькі я памятаю, тры, то дзве з іх астаюцца зноў жа без усякага кантроля з боку грамадскасці, з боку прыхільнікаў пераменаў. Мы можам толькі адносна кантраляваць тэкст, які будзе прапанаваны. Ну, прапанаваны ён цалкам вот гэта. А далей, што можа быць далей? Хто дае нейкія гарантыі, што будуць праведзены сумленныя і свабодныя выбары? Легітымізавалі гэту канстытуцыю? Легітымізавалі. А як яе ўжо тлумачыць, гэта ў нас спецыялістаў каля ўлады, ну, знойдуць. Гэта фактычна азначае, што мы легітымізуем знаходжанне Лукашэнка ў гэтай сістэме яшчэ на бліжэйшыя 14 гадоў, здаецца, так? 5 плюс 5 і плюс застаўшыся 4. На 14 гадоў мы даём яшчэ індульгенцыю Лукашэнку правіць у Беларусі. Мама мія, пра што мы кажам?
Валер, мама мія, як ваша? І, ну, што вы можаце запярэчыць?
Пытанне ж у тым, ці ёсць альтэрнатыва. У сённяшніх умовах ніякай альтэрнатывы няма. Тое, пра што кажа Анатоль, што Конституцыя, якую падрыхтавала комісія пад яе, у яго кіраўніцтвам добрая, цудоўна, і трэба яе прасоўваць, я абсалютна за. Я таксама лічу, што яна была б лепшая за тую, якую прапануе комісія Мікалашвілічу. Чо пытання ў тым, што ў сённяшніх рэальных умовах прапанаваць яе, вылучыць на референдум, нема ніякіх магчымасцей. Таму я заходжу з рэальнасці, Анатоль сыходзіць з нейкіх, так сказаць, фантастычных умоваў. Што тычыцца таго, што так, тут є шмат чого не вызначено. Так я і зразу адзначу, што ці гаворка йде про гэтую конституцію, про гэты варіант, які пропонував Воскресенскі, ці ні. Это важно. Другое, сапраўды, датэрміновыя выборы, што прынцыпова важна. Третье, Лукашенко Віктор Дзевіч. Гэта три умовы, толькі пры гэтых умовах я прапаную падтрымаць, калі гэтых умоваў нема. Так? Зразумела, што выборы прэзідэнцкія наўрад ці будуць дэмакратычныя. Но гэта пачатак працэсу перамен. Гэта не столькі легітымізацыя існага рэжыму, сколькі легітымізацыя паступовага працэсу перамен. Таму што хто б не быў выбраны, хутчэй за ўсё гэта будзе зразумела прыхільнік ці стаўленнік, ці нашчадак Лукашэнкі, і Лукашэнка сам яго назначыць. Але гэты новы кіраўнік, стаўшы прэзідэнтам, дзеля легітымізацыі сваёй улады ўнутры краіны і міжнароднай легітымізацыі, будзе аб'ектыўна вымушаны ісці па шляху дэлукашэнізацыі. Гэта проста аб'ектыўна. Гэты палітычны рэжым абсалютна персаналісты, ён рэжым асабістай улады. Ніякі пераемнік Лукашэнкі утрымаць гэты рэжым у статус-кво не зможа. Таму што гэты рэжым створаны па вобразу падабенства самаго Лукашэнкі ім самім да самаго сябе. І калі у крэсла гэтую пасаду пасадзіць другога чалавека, рэжым непазбежна будзе трансфармавацца. Я сыходжу з гэтай логікі. Вось, і гэта логіка рэальная, а ўсі астатнія як бы варыянты, ну, вот я так і не зразумеў, Анатолій. Вось Лукашэнка прапануе гэты варыянт Канстытуцыі, які друкаваў Воскресенскі. Які варыянт, што трэба рабіць дэмакратычным сілам? Не ісці на выбары, ці ісці і галасаваць, ці за, ці супраць. Вот што рабіць рэальна? У рэальнай сітуацыі, а не ў некай фантастычнай, пра якую кажа Анатолій.
Анатоль, вы у нас зніклі кудысьці, но я спадзяюся, што вы вернецеся.
Так. Но я ўсё ж такі спачатку да логікі. Валер, логіка кульгавая. І разважанні таксама фантастычныя. Ну, давайте будзем рэалістамі. Давайте будзем рэалістамі. Референдум, на які прыходзяць ябацькія прыхільнікі пераменаў і галасуюць за тое, што зараз агучана прадстаўніком канцэльнай камісіі. І гэта прынята. І за гэта ўпершыню за 27 гадоў рэальна галасавалі людзі. Ніхто не махляваў. І Лукашэнка выходзіць і гаворыць, прабачце, але ў праекце Канстытуцыі, за які вы прагаласавалі, чалавек можа двойчы вылучацца на пасаду прэзідэнта. Гэта запісана, вы за гэта прагаласавалі. Я вас да гэтага не прымушаў. Карбалевіч, вы прыйшлі, аддалі за гэта свой голас. Так чаму ж вы мне зараз адказваеце, я вас вяртаю ў раздзел, дзе правы і свабоды, што ўсе грамадзяне ў Беларусі абсалютна маюць роўныя магчымасці. І Лукашэнка, і Карбалевіч. І гэта будзе логіка. Гэта будзе логіка рэальнасці Александра Лукашэнка.
Але мы...
Так, так, але ми самі гэтаму спрыялі. Што датычна другой частцы, што рабіць у гэтай сітуацыі? Я думаю, ведаеце, не трэба ставіцца вельмі так паважліва да той працы, якую зараз робіць і тая ж Святлана Ціхановская. Зараз на нашым баку пераважная большасць міжнароднай супольнасці. Зараз ідзе ціск на Александра Лукашэнка з боку еўраатлантычнай прасторы. Не ўсё зразумела да канца з пазіцыі Крамля. Так, можа, ёсць якраз рэалістычны сцэнар настойваць, каб, калі ўжо будзе рэферэндум, каб людзям была магчымасць выбара. Прапановы Лукашэнка Міклашэвіча і тыя прапановы, якія робяць прыхільнікі перамену Канстытуцыі новай Беларусі. І гэта выносіцца на рэферэндум. Вось гэта рэалістычны праект, які мяняе сістэму, які дае гарантыі, што будуць свабодныя сумленныя выбары, і больш таго, дае гарантыі, што мы ніколі не вернемся да аўтарытарызма, пра які мы сёння разважаем. Гэта стварае матывацыю для людзей, што...
Што-то вызніклі.
Да. Гэта стварае для людзей матывацыю ісці за нешта змагацца. А за тое, што сёння прапануе змагацца Валер Карбалевіч, ну, прабачце, гэта... кульгавая логіка
Анатолий, и ну, насколько я зрозумел пытание Валера, я вот его переформулирую. Ну, то я ведь и себе, что мы зараз в каком-нибудь там, я не знаю, 27 снежня этого года. И на 28 призначен референдум по той конституции, якую вот пропоновал Іклашевич, а на той момент уже будет стоять под ее подпись там Лукашенко, что это его пропанул. И выносится только один проект, а менавіта гэта. И прихильник перамен пытает вас, Анатолий Лебедь. Анатолий, что мне робить? Вот что вы пораете? Исти голосовать, вогуле не исти голосовать, зробить выгляд, что этого просто нема, этого референдума. Я там поеду, так сказать, не ведаю, тарелки выпью, еще что-нибудь. То есть просто не буду на это зважать. Уваги. Што вы прапануеце?
Юрас, вы спрабуйце зрабіць абрэзаную сітуацыю. Вы спрабуйце выкінуць увесь гэты прамежак часу да 27 там снежня ці студзені. А я гавару якраз, што зараз патрэбна сканцэнтраваць увагу і высілкі людзей аб'яднаць вакол праекта «Народны прэзідэнт». То, што распачалі сумленныя людзі, іх падтрымалі іншыя арганізацыі. Каб зараз грамадзяне ў вялікай колькасці, там сотнямі тысяч, звярталіся ў пэўныя нейкія інстанцыі там былой легітымнай улады і патрабавалі, настойвалі, каб у іх была альтэрнатыва, каб у іх быў выбар. А вы говорите, давайте мы гэта выкінем і адразу перайдзем да сітуацыі адсутнасці выбара. Я такую сцэнар не прымаю. Я лічу, што якраз вот гэты час патрэбна патраціць на тое, каб людзі самі прынялі ўдзел у дапісанні канстытуцыі новай Беларусіі, каб гэта была іх канстытуцыя, каб яны аказвалі таксама ўнутраны ціск на ўладу, каб у іх быў выбар, каб мы задзейнічалі міжнародныя механізмы ціску на беларускія ўлады і з захаду, і магчыма з усходу. Матывацыя можа быць абсалютна розная. А зараз Валер прапануе, значыць, выключыць гэта ўсё і адразу сканцэнтравацца на тым, каб мы ўжо зараз пагадзіліся на тое, каб падтрымаць Міклашэвіча Воскресенска, а заўтра можа і Александра Лукашэнку. Вось гэта для мяне абсалютна непрымальна.
Валер, вас не пераканалі аргументы.
Да. Я цалкам падтрымліваю тое, што ты кажаш. Я цалкам падтрымліваю ідэю вылучэння на рэферэндум двух варыянтаў канстытуцыі. І тое, што вы робіце, гэта ўсё вельмі правільна, цудоўна. Я з гэтым абсалютна не спрачаюся. Я спрачаюся толькі з тым, што ў сённяшніх рэальных умовах гэта не дасць ніякіх вынікаў. І ўзнікне та рэальная альтэрнатыва, якую адрасаваў Юра. А вы ухіляецеся ад гэтага адказу і спрабуеце, так сказаць, гаварыць лозунгамі. Ну, я таксама за народную падтрымку, за ўдзел народа, ну, але сёння ёсць такая рэальнасць. Што тычыцца пытання таго, што Лукашэнка пасля рэферэндуму захоча зноў балатавацца на пасаду прэзідэнта. Я задаю сабе пытанне і магу нават яго задаць вам. Калі Лукашэнка збіраецца правіць да 25 года, Навошта ўся гэта гульня ў канстытуцыйную рэформу? Навошта новая канстытуцыя? Навошта гэты рэферэндум? Сёння, ў прынцыпе, можна паспрабаваць справіць да канца кадэнцыі і з гэтай канстытуцыі. А тут прымаецца новая канстытуцыя, дзе паўнавостта прэзідэнта пэўным сэнсе ўрэзан, і Лукашэнка зноў балатуецца ўжо па новай канстытуцыі з новым паўнавостам. Навошта ўсё гэта? Навошта? То бок, я тут не бачу логікі. Калі б Лукашэнка сапраўды заспіраўся заставацца, то вся гэта гульня ў канстытуцыйнай рэформы абсалютна не патрэбна. І таму я заходжу з логікі палітычнага працэсу. Калі Лукашэнка праводзіць рэферэндум цяпер, у пачатку 21-го года, гэта значыць, што сказаў, а трэба рабіць і б. Трэба праводзіць датэрміновыя выбары, дзе ён не будзе ўдзельнічаць, як я спадзяю, як ён абяцаў шмат разоў, і мусіць не толькі грамадству беларускаму, а і камусьці яшчэ магчыма будзе. Вось, я сыходжу з нейкіх рэальных рэчаў. Ну і зноў жа я кажу пра тыя ўмовы, якія павінны быць выкананы, калі грамадства гатовае падтрымаць.
Анатоль?
Ну, Валер, я пакуль бачу практычныя вынікі наступныя, што Воскресенскі цытуе Карбалевіча, спасылаецца як вось на чалавека з таго бока барыкадаў, які вот праяўляе мудрасць і гаворыць, што вот так і трэба рабіць. Хаўрус Карбалевіча і Воскресенска, хоць і сітуатыўны, выглядае для мяне, ну, неяк незвыкла. І тое, што гаворыць Валер зараз, мне напамінае, я чую голос Воскресенска, які кажа так само, што Александр Григорьевич, он же дал слово, он же обязательно уйдет. Валер, давайте назовем хоть одно обяцанне Александра Лукашэнкі, якое было выканана, якое датычыць там выбараў, свабодаў, зысці своечасова і так далей. Наеліся вось так гэтых абяцанак. Таму вот рэагаваць на тое, што Александр Лукашэнка в очередной раз паабещал і это сделает, вот мне падаецца, гэта якраз фантастыка і гэта адсутнасць рэалізму. Чаму ён гэта робіць? Задае пытанне мой калега Валер Карбалевіч. Я думаю, што насамрэч яму не патрэбны рэферэндум. Бо гэта пэўная рызыка. Вось праводзіць нейкія кампаніі зараз вялікай колькасцю людзей, ці мясцовая выбарчая кампанія, ці рэферэндум. Гэта для Лукашэнкі небяспечна. Таму што кантроль можна згубіць. Сёння ён яго трымае, але яго гэта задавальняе. Ну ёсць расійскі фактар. Ёсць расійскі фактар, таму што чым больш Пуцін падтрымоўвае Лукашэнку, тым большую таксічнасць яго ён забірае на сябе. Канешне, Расія хацела б, каб ён ціха сышоў, паставіць сюды свайго чалавека, але трэба даць нейкую маркоўку для вот, ну, такіх людзей, як атрымоўваецца і Валер Карбалевіч. Вот эту маркоўку паказалі, і некаторыя нават прыхільнікі перамены говорят, о, гэта цікавая маркоўка, давайте, можа, мы яе і возьмем адтуль. На гэта, я думаю, разлік якраз і Расіі, якая штурхае Лукашэнку для таго, каб ён вырашаў палітычны крызіс у Беларусі не толькі з дапамогай дубінкі Карпянкова, але і, магчыма, з дапамогай зменаў у Канстытуцыі, якія падрыхтаваў Мікалашэвіч і яго каманда. Вось гэта, што заставляе Лукашэнку ісці на нейкія крокі, якія, на мой погляд, яшчэ ўсё ж такі, давайте пачакаем, не абавязкова, што так яно і будзе. Да таго ж, Лукашэнка можа размеркаваць нейкую частку паўнамоцтваў, аддаць у другія кабінеты, але потым узяць сабе некалькі пасадаў прэзідэнта і, напрыклад, кіраўніка прэзідыума вышага гэта хухурала. І вот атрымаецца, што як быццам ён аддаў, але потым і забраў, і сканцэнтраваў іх зноў у сваіх руках. А мы яму ў гэтым дапамаглі, паставілі плячо на рэферэндуме. Навошта?
Валер, ну, вы ўжо аказаліся у нас сказать поплечникам, хаврусникам Воскресенского. Да, что можете сказать в свое оправдание?
Я вот не знаю, я тут уже и оправдывался. Тут уже ярлыком навешали на меня. Коли миновито под тиском России Лукашенко проводит этот референдум, как лечит Анатоль, ну, то значит, под тиском России он будет вымушен робить наступный крок. То бок сыходзіць. то бок адмаўляцца ад таго, каб балатавацца на пасаду прэзідэнта. Наконт таго, што Лукашэнка застанецца пры ўладзе у новай пасадзе, да. Такія варыянты абмяркоўваліся, цяпер абмяркоўваюцца, і гэта была дамінуючая думка ў экспертнай супольнасці. Але з таго варыянта, які сёння ёсць, там паўнамоцтвы кіраўніка Беларускага народнага сходу вельмі такія слабыя, якія не даюць рэальнай улады Александру Лукашэнку. Канешна, можна меркаваць, што і не маючы рэальных пастоў, Лукашэнка будзе захоўваць кантроль над сітуацыяй. Ну, але я цяжка ўяўляю Лукашэнка ў такую ролі, які прызвычаіўся да таго, што яго пасада выклікае вялікую павагу ўсіх чыноўнікаў, калі ён нешта кажа, усе сябе запісваюць аўтаматычна. Вось, і я цяжка уяўляю, што такая сітуацыя захаваецца, калі ён, скажам, будзе зусім на іншай пасадзе, прычым без усялякіх паўнамоцтваў. Вось, тут якбы спрэчка ў нас паміж мной і Анатоліем, мне падаецца гучыць так. Я сыходжу з тых рэальнасцей, якія ще ёсць Беларусі. Анатоль сыходзіць з некіх рэальнасцей, якія сёння няма ў Беларусі. І ухіляецца ад адказу на пытанне, што рабіць, калі ўзнікне вот та сітуацыя, пра якую казаў Юры. Выносіцца на референдум адзін варіант, і што рабіць? Вот ад такога адказу на такое пытанне Анатоль просто ухіляецца. А мне падаецца, што без адказу на гэта пытанне дыскусія якби траціць сэнс значна ступень.
Ну, Анатоль адказаў так, як палічыў патрэбным. Анатоль, а ў мяне яшчэ такое, можа быць, дадатковае практычнае пытанне. Вот гледзячы па ўсім, будзе абвешчана праведзена нейкае ўсенароднае абмеркаванне афіцыйнага праекта. На ваш погляд, как-то неяк яго можна скарыстаць для, тым ліку, скажам, для поспехаў народнай канстытуцыі, для прасоўвання народнай канстытуцыі? Вот этот этап, ён хутчэй за ўсё будзе. І яго как-то можна скарыстаць?
Ну, гэта часткова перасякаецца з пытанням Валера, што рабіць? Што рабіць і што мы робім? Трэба працягваць вот гэтую працу. Я думаю, трэба, канешне ж, выкарыстоўваць любую публічнасць канстытуцыйнай рэформы. Калі ўлада пра гэта гаворыць, то мы мусім зрабіць усё магчымае, каб людзі зразумелі, што ў краіне ёсць дзве альтэрнатывы. Альтэрнатыва – гэта канстытуцыя новай Беларусі, якую прапановае каманда Светланы Ціханоўскай, прыхільнікі перамены, усе, хто там аб'ядналіся. І другая альтэрнатыва – гэта прапановы, умоўна скажам, Лукашэнка Міклашэвіча. Это вот першая задача, Валера, што трэба рабіць? Таму што далёка не ўсе рабочыя на МТЗ ведаюць пра гэта, ці там хатнія гаспадыні дзе-небудзь з Бешанковічаў. Другое, я ўжо агучваў, што мы сёння заклікаем людзей пісаць у розныя установы і ў палату прадстаўнікоў, і ў цэнтральную выбарчую камісію, куды заўгодна патрабаванні, што калі будзе референдум, трэба выносіць дзве прапановы на галасаванне людзям. І гэта таксама вялікі аб'ём працы, гэта адказ на пытанне, што патрэбна рабіць. І я думаю, што мы, магчыма, пойдзем і гэта пакуль мая асабістая думка да таго ж Міклашэвіча і перададзім яму праект Канстытуцыі новай Беларусі, якая рэальна мяняе сістэму, а не падфарбоўвае фасад і не кансервуе тое, што ёсць у нашай сітуацыі. Я, напрыклад, за максімальную такую адкрытасць і дыскусію з прадстаўнікамі ўлады. Таму што тое, што яны сёння прапануюць, гэта прафанацыя па вялікаму рахунку. Не падбіраю больш жорсткае слова. І трэба ім перадаваць нашы прапановы, настойваць, магчыма праводзіць некія галасаванні на розных пляцоўках, каб за нашу прапанову, за патрабаванні, каб на референдум былі ўключаны дзве альтэрнатывы, проголосовала як мага большая колькасць людзей. Добра было б, каб гэта былі сотні тысяч, максіма і мільён выбаршчыкаў Беларусі. Тады будзе інтрыга. Тады будзе матывацыя ў людзей за нешта ісці. А вот той ж варыянт, які прапанаваны Валерам, на мой жа, на вялікі жаль, ён вельмі слабы і ён выкрэслівае з палітычнай павесткі дня вялікую колькасць часу, пачынаючы вось ад гэтай хвіліны, што мы размаўляем, і да самога рэферэндума.
Добра, дзякуй вялікі Анатоль, дзякуй вялікі Валер. Ну, я так бачу, што вы адзін аднаго не пераканалі, але магчыма, вы пераканалі каго-небудзь з нашых гледачоў, з нашых слухачоў. А затым, як будуць развівацца падзеі далей, тым ліку і в канстытуцыйнай рэформы, нашы гледачы могуць сачыць на YouTube-канале «Свабода прэміум» і в Телеграме «Свабода». Дзякуй, всяго найлепшага.
Вы слухали падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
Вы слухаеце падкаст «Радыё Свабода».
На канале «Свабода прэміум» тут Алексей Знаткевіч і наш гость сёння Павел Демеш. У свой час ён быў міністрам замежных справ Славаччыны на пачатку 90-х, а цяпер ён даследчык нямецкага фонду Маршала. Hello, Mr. Demeш.
Hi. Добрый день, Алексей. Рады вас пачуць і пабачыць.
Thank you very much for agreeing. Дзякую, што пагадзіліся на гэта інтэрв'ю і знайшлі для яго час. Што вы думаеце пра нядаўна ўведзеныя ў развязам санкцыі супраць некаторых галінаў эканомікі Беларусі?
Well, before I start, I would just to say and set the framework that next month we will be commemorating.
Перш чым адказаць, я б хацеў задаць кантэкст. У наступным месяцы будзе гадавіна сфальшаваных прэзідэнцкіх выбараў, якія стварылі беспрэцэдэнтны рух у беларускім грамадстве, а таксама адкрылі цалкам новы раздзел у стасунках паміж Беларусю і еўрапейскім звязам. Бо тое, што адбылося ў Беларусі ў жніўні мінулага году і падчас пратэстаў, якія адбывалі пазней, было беспрэцэдэнтным для краін Усходняй і Цэнтральнай Еўропы.
Brought to European policymakers, but to European citizens as well.
Для еўрапейскіх палітыкаў, але таксама і для грамадзянаў краін Еўразвязу, гэта прынесла новыя веды пра Беларусь і пра яе народ. Хто гэтыя людзі, да чаго яны імкнуцца, якая ў іх гісторыя, якая розніца паміж двума сцягамі і дзвюма рэальнасцямі Беларусі. Я думаю, што калі паглядзець на апошні год, дык еўрапейскі звяз спрабаваў дапамагчы Беларусі развязаць гэтую сітуацію праз пазітыўны і негатыўны ціск на краіну. Відавочна, што палітыка санкцый пачалася вельмі хутка, і ў той жа час Еўразвяз выказаў падтрымку смеламу беларускаму грамадству, журналістам, а таксама тым беларусам, якія эмігравалі з краіны. Бо цяпер вялікая колькасць людзей, у тым ліку палітычныя лідары, былі вымушаныя пакінуць краіну. У асноўным яны з'ехалі ў суседнія Літву і Польшу, але таксама і ў шмат іншых краін.
You have vast number of people, including political leaders, who were forced to leave the country, mostly to neighboring Lithuania, Poland, but to many other countries.
Я сачу за Беларусю апошнія 20 гадоў і маю шмат сяброў сярод беларусаў. Ніколі за гэты час Еўразвяз не быў настолькі ўцягнуты ў дапамогу Беларусі. Пытанне санкцыяў заўсёды складанае ў міжнародных стасунках. Нешта працуе, нешта не. Нешта мае кароткатэрміновы ўплыў, а нешта будзе мець ўплыў у доўгатэрміновай перспектыве. Але агулам я рады, што Еўразвяз цалкам усвядоміў, што такое Беларусь у 2020 і 2021 годзе.
Fully discovered what Belarus is all about in year 2020 and year 2021.
Я б хацеў пазней вярнуцца да пытання санкцыяў, але ці маглі б вы сказаць, на вашу думку, ці маюць цяпер Еўразвяз і Злучаныя Штаты нейкую паслядоўную стратэгію, як сябе паводзіць у адносінах да рэжыму Лукашэнкі і да крызісу ў Беларусі?
I would say that it is evolving and developing because situation in Belarus is so different in comparison with other countries.
Я б сказав, що така стратегія тепер вибудовується, розвивається, бо ситуація в Білорусі настільки відрізняється від інших країн. Європейський зв'яз, Сполучені Штати, Канада, назовем гэта Захадам, спрабуюць па меры магчымасцяў дапамагчы Беларусі, але яны могуць выкарыстоўваць толькі тыя інструменты, якія маюць. Мы не можам выкарыстоўваць інструменты, акрамя тых, якія дазволеныя міжнароднымі правіламі і нормамі. А ключавое адрозненне паміж Беларуссю і іншымі краінамі, якія пазбавіліся камунізму і спрабуюць развіваць дэмакратычны еўрапейскі лад жыцця, у тым, што Александр Лукашэнка цалкам не такі лідар, якіх мелі мы. Ён перажыў трох папаў рымскіх, пяць прэзідэнтаў ЗША, мноства еўракамісараў. Ён застаецца ва ўладзе ўжо 26 гадоў. Пасля апошніх выбараў, калі ён цалкам раззлаваўся на сваіх уласных грамадзян, ён пачаў беспрэцэдэнтную вайну супраць уласнага народу. І Лукашэнка дэманструе беспрэцэдэнтную брутальнасць, жорсткасць і беззаконне. Для Захаду гэта стварае вельмі цяжкую сітуацыю. У дадатак да ўсёга гэтага, я думаю, што Александр Лукашэнка папросту садыст, як асоба. На маю думку, гэта таксама і выпадак для псіхіятраў. Ён развязвае садысцкія дзеянні ў вашых турмах. Ад мінулага жніўня ў зняволенні пабывалі больш за 35 тысяч чалавек, былі паведамленні пра смерць людзей, а цяпер у Беларусі больш за 500 палітычных вязняў. Такога няма ў ніводнай іншай краіне ў нашай частцы свету, таму для еўразвязу і ЗША надзвычай цяжка ціснуць на Лукашэнку, які разам са сваім апаратам службаў бяспекі кантралюе краіну і цалкам раструшчыў волю народу мець нармальную палітычную сістэму. Мы маем справу з рэжымам, які цяжка апісаць як нармальны. Таму ў нас цалкам ненармальная сітуацыя, у якой не будуць працаваць нармальныя інструменты і метады. У Беларусі адбудаваная цалкам іншая сістэма, якая не рэагуе, а Лукашэнка дэманструе злосць не толькі на ўласны народ, але і на міжнародную супольнасць і спрабуе змагацца з санкцыямі ці з пакетамі дапамогі, якія еўразвяз спрабуе прапанаваць, каб у Беларусі була нармальная прадказальная сітуацыя.
Some people say that,
вертаючыся до санкцій, некоторые люди критикують секторальні санкції, бо лічать, що вони більш пошкодять економіці і насельництву агулам, чим особисто Лукашенко. Але іншыя кажуть, що секторальні санкції повинні бути більш жорсткими і повними. Бо, по-перше, вони не вступають у силу, покуль дійнічують ранніші контракти, чимо до наступного году, а по-друге, там є винятки. Что думаете вы? Ці повинны санкции быть больше комплексными? И ці лічите вы, что чем больше будет экономичный тиск, тем больше будет шансов на вызволение политических вязней и, махчима, на некие перемоги помеж урадом и оппозицией?
Some negotiations between the government and the opposition.
I think there are many people who are debating nowadays usefulness of sanctions.
Думаю, що тепер множество людей спрачається про користь санкцій. Ці рабіць іх вузкаскіраванымі, асабістымі, сектаральнымі і гэтак далей. Я б у гэтым пытанні, у вызначэнні эфектыўнасці санкцыяў, пакладаўся на беларускіх палітычных лідараў, якія цяпер жывуць у выгнанні і маюць больш ведаў і разумення таго, як санкцыі ўплываюць на краіну. Бо тут ёсць не толькі эканамічны аспект, але і псіхалагічны. Мы пабачылі, што пасля ўвядзення санкцыяў Лукашэнка скасаваў удзел ва ўсходнім партнерстве. Ён адкрывае межы для мігрантаў, ведаючы, што гэта вельмі адчувальная тэма для еўрапейскага звязу. Ягоная помста і злосць паказваюць, што санкцыі працуюць. Але я думаю, што цяпер ёсць шмат разумных беларусаў, як палітычных фігур, гэтак і аналітыкаў, якія могуць патлумачыць, якія санкції можуть бути більш ефективними і як не дозволить позбегнути санкції некоторим особам, які трапляють у санкційні списи. Каб яны проста не перавялі свае кампаніі на імя сваякоў ці нейкіх сяброў. Ёсць шмат рэчаў, пра якія мы даведаліся цягам году, якія кіраўніцтву Еўразвязу і ЗША трэба браць пад увагу, каб дасягнуць мэты дэмакратызацыі Беларусі і захавання яе незалежнасці. Бо на карту пастаўлена пытанне пра незалежнасць Беларусі. А Лукашэнка цяпер у нечым як камікадзе. Яго не хвалюе краіна і народ. Яго хвалюе толькі ён сам і ягоныя будучыя, таксама будучыня ягонай сям'і і сяброў, тых, хто яго падтрымлівае. Як я ўжо казаў раней, у Лукашэнкі не класычнае палітычнае мысленне, а мысленне пакрыўджанага чалавека, які прагне помсты. Мысленне чалавека, загнанага ў кут. Бо ён ведае, што ягоныя дні ўжо злічаныя і думае пра тое, як пакараць тых, хто, на ягоную думку, кепска сябе паводзіў. Это нават можа быць увесь народ. Ці думае пра тое, як пакараць людзей не толькі ўнутры краіны, але і па-за яе межамі, якія замінаюць яму працягнуць ягонае знаходжанне ва ўладзе. Бо ён не ведае, што рабіць пасля прэзідэнцтва і якім тады можа быць жыццё. Мне здаецца, з гэтай прычыны вельмі цяжка разважаць пра санкцыі ў дробных дэталях. Але, як я ўжо таксама сказаў, ёсць шмат людзей з глыбейшымі ведамі, якія адсочваюць гэтую тэму і могуць рабіць змены ў санкцыях. І апошнія. Святлана Ціханоўская за год наведала больш за 20 краінаў. Я сумняваюся, што нехта яшчэ з еўрапейскіх лідараў наведаў столькі краін за год пандэміі. І Святлану Ціханоўскую прымаюць як кіраўніцу дзяржавы. Тут вельмі незвычайная сітуацыя. З аднаго боку, ўнутры краіны ёсць цалкам ізаляваны Лукашэнка, а ў гэты час са Святланай Ціханоўскай, лідаркай цяперашняй палітычнай апазіцыі Беларусі, вядуць перамовы як з кіраўніцай дзяржавы. А Літва нядаўна надала новы статус яе офісу як афіцыйнаму прадстаўніцтву беларускай дэмакратыі. Думаю, што гэта дапаможа еўрапейцам лепш зразумець дынаміку падзеяў у краіне, а таксама дапаможа палітыкам і іх дарадцам зразумець прыроду гэтай сітуацыі і вызначыць, якія будуць мэтавыя санкцыі, якая будзе дапамога і гэтак далей.
And also help, be it targeted sanction or sanctions or assistance and so on.
Well, you already said about the Lukashenko. Вы уже сказали про заклик Лукашенко до меры у отказ и отплаты. Ці лічыце вы, што Лукашэнка мае рэсурсы пашкодзіць інтарэсам Еўразвязу ў нейкіх адчувальных сферах? І што вы думаеце пра цяперашнюю сітуацыю з нелегальнымі пераходамі мяжы мігрантамі, асабліва ў Літву?
We live in intertwined world. Lukashenko and Belarus is cooperating and having massive trade with European Union.
Вядома ж, мы жывем ва ўзаемазвязаным свеце. І пры ўладзе Лукашэнкі Беларусь супрацоўнічае і мае вялікі гандаль з еўрапейскім звязам. Беларусь – важная краіна з вельмі канкрэтных геаграфічных прычынаў, бо яна месціцца паміж Расіяй і Еўразвязам, паміж Захадам і Усходам. У краіне амаль 10 мільёнаў насельніцтва, і тут ёсць эканамічныя аспекты, пытанні бяспекі, але таксама і псіхалагічныя аспекты. Лукашэнка, безумоўна, можа мець уплыў на бяспеку і стабільнасць у суседніх краінах і ў Еўразвязі агулам. Але Еўразвяз аб'ядноўвае цэлы кантынент і мае 500 мільёнаў насельніцтва, мае агромністую эканамічную магутнасць. Не думаю, што нам варта баяцца дыктатара, які звар'яцеў. Я думаю, што ключавы момант у тым, каб не дазволіць яму кіраваць і катаваць уласны народ такім беспрэцэдэнтным чынам. Думаю, што Еўропа, асабліва пасля прымусовай пасадкі самалёту з Раманам Пратасевічам, цалкам прачнулася і пабачыла, што тут існуе гатоўнасць ужываць паветранае пірацтва, калі гэтыя людзі злуюцца і шалеюць. Думаю, што гэта быў пераломны момант для многіх тых, хто яшчэ думаў, што мы можам весці з ім перамовы. Многія беларусы ўжо казалі, што з гэтым чалавекам немагчыма весці перамовы. І гэта быў сігнал прачнуцца для ўсяго свету. Цяпер беларускія самалёты не могуць прызямляцца ў Еўразвязе, а мы не можам лётаць над Беларусю. Лукашэнка вывучаў Еўразвяз больш за 20 годдзі. Ён ведае нашыя слабыя, адчувальныя месцы. І ён будзе спрабаваць імі скарыстацца і пакараць нават нас. Ён мысліць нестандартна, і нам трэба быць да гэтага гатовымі. Але калектыўна мы уже ведаем, что он за человек. Множество смелых белорусов внутри страны змагаются за годность и свободу, и белорусы могут рассказать нам, что отбывается. Мы можем заховать надею, что однойчи Беларусь будет нормальной страной у европейской семьи.
Well, you already said about this.
Вы уже сказали про связи с Россией. Довгий час некоторые заходние политики и заходние аналитики попереджвали, что коли занадто моцно тиснуть на Лукашенко, это может подштурхнуть Беларусь у руки России. Ці вы лічыце, что это попереджение дагэтуль абгрунтаваны?
Do you think this warning is still valid?
No, it is not, and I didn't believe this even in past.
Ні, я так не лічу. І так не лічу навіть у минулим. Думаю, що Лукашенко майстер блефувати. Він казав росіянцям, коли ви не допоможете нам танним газом, нафтом, іншими речами, дик ви штурхаєте нас на Захід. І він казав Заходу таку саму лухту, коли ви будете тиснути нас у питанні правов чоловіка і демократії, дик ви штурхаєте нас у руки Росії. Я думаю, що блеф скончився. Лукашенко цалкам страціў давер унутры краіны. Да яго няма павагі, ёсць толькі страх, злосць і прыніжэнне. Ён больш не бацька нацыі. Ён ператварыўся ў гангстэра і ўнутры краіны, і па-за яе межамі. І ў гісторыі Беларусі ён застанецца як надзвычай адмоўная фігура. Што б ён цяпер не рабіў, ён не зможа пакінуць добрую спадчыну прыстойнага беларускага лідара, які адыграў для сваёй краіны важную ролю. Таму я лічу, што нам цалкам не варта купляться на гэты блеф. З другого боку, нам треба розмовляти з росіянцями і мати справу з Росією. Ми повинні працювати з Росією, щоб придумати, як розв'язати ситуацію і добитися нормальної країни після Лукашенки, де білоруси зможуть свободно обирати власних лідерів і заховувати свою державність. Це буде державність поміж Європейським Зв'язом і Росією. Нам так само треба тиснути на всі міжнародні інститути, у тим ліку на ААН, АБСЕ і Раду Європи. Не только Евразвяз и Урад США, але и все международные организации мают быть часткой решения для этого кризиса. Это кризисная ситуация. Людей катуют, людей арештовывают, люди не могут жить нормальным життем. Мы повинны ставиться до ситуации в Беларуси как до надзвычайной. Нельга дозволить ниводной организации, у якую выходит Беларусь, ти якую хвалюе стабильность, безпека и добробыт людей в европейских краинах, обыходится с Лукашенком как с легитимной уладой. И он нелегитимный садист, который спробует заховать свою уладу и покарать усих и внутри краины, и на международном узровне. Тут мы маем справу не со стандартной политикой.
National. So this is not standard politics, what we are dealing with.
Well, do you still think...
Ці ви лічыце, що Росія може відіграти конструктивну роль у розв'язанні кризису в Білорусі?
I think so.
Так, я так лічу. Коли поглядеть на ті виклики, з якими тепер сутикається Росія, унутыр краіны і на міжнароднай арэне, я не думаю, што ў інтарэсах Расіі ствараць яшчэ адну прастору дэстабілізацыі ў сваіх суседзяў. Сённяшняя Расія змагаецца з COVID-19 і знаходзіцца сярод лідараў па колькасці смяротных выпадкаў. Калі паглядзець на графікі смяротнасці ад COVID-19 за апошні год у Расіі, Кітаі і, напрыклад, у ЗША, мы пабачым, што ў ЗША і Кітаі сітуацыя пад кантролем, а ў Расіі смяротнасць расце. Это будзе мець значны ўплыў на сацыяльнае жыццё, на эканоміку, на падарожжы і на іншыя рэчы, улічваючы расійскую дэмаграфію. Таксама сустрэча Байдена і Пуціна паказала, што новы прэзідэнт ЗША гатовы размаўляць з расейцамі. Не толькі пра Беларусь, але і пра мноства іншых нявырашаных пытанняў, звязаных з бяспекай і стабільнасцю. Пасля сустрэчы Байдена і Пуціна ў Женеве, у Евразвязі ідзе абмеркаванне, як размаўляць з Пуціным і Расіяй. Як розв'язувати невирішені питання. Я думаю, що у часи пандемії Білорусь для росіянців має бути одним з випадків, де вони можуть показати цивілізованість, добру волю, можуть допомогти розв'язати цю кризисну ситуацію у своєму сусідстві. І без сумніву, білоруси і росіянці поділяють шмат речей – історично, психологічно і так далі. Я думаю, що без Росії ми не зможемо знайти шлях, щоб переодолити режим Лукашенки, який, на мою думку, підходить до свого фіналу.
Lukashenko regime, which I think is coming to the end.
Well, I heard this opinion from...
Я чув наступне міркування від многих аналітиків, у тим ліку російських. Пріоритет для російського керівництва, у тим ліку для самого Путіна, заховати Лукашенку во владі, бо Лукашенка – це їх гарантія, що Білорусь залишиться у сфері російського впливу. Ви з цим не погоджаєтеся, так?
You don't agree with that, do you?
No, I think that... My feeling is that Belarus...
Ні, моє відчування у тим, що Білорусь з Лукашенком – це так само і проблема для Росії. Для їх це має бути так само принижальним – назирати, як нехто, такий як Лукашенко, катує людей і цілком ізолює країну. Це викликає зменшення насельництва. Мноство білорусів покидає країну, бо більше не може уявити себе життя у Білорусі. Мноство талановитих людей емігрує, а Лукашенку це не хвалює. Я відчуваю, що в інтересах Росії, щоб Білорусь була нормальною предказальною країною, а під уладою Лукашенки предказальності ніколи не буде.
Russia is also to have just standard normal predictable country, and under Lukashenko you never have predictability.
Вибачаюся, що перерву вас, але можна сказати, що керівництво Росії не хоче мати Білорусь як предказальну країну, а хоче мати її як маріонетку, чи навіть як частку Російської Федерації. Яны столькі гадоў талеруюць паводзіны Рамзана Кадырова, а ў Чачні за апошнія дзесяцігоддзі адбываліся нават горшыя рэчы, чым у Беларусі.
You know, I think that we can back and forth, and this is just...
Ведаеце, тут можна довго спрачацца, і гэта питання адчуванняў. Бо няма ясных доказаў, якія я ці вы зможам скарыстаць як аргумент, каб паказаць, чаго хоча Расія, што адчувае яе кіраўніцтва і гэтак далей. Вы ж памятаеце, як шмат разоў Лукашэнка прыніжаў нават Уладзіміра Пуціна. Лукашэнка так шмат разоў прыніжаў Расію і расейцаў, паказваючы вышэйшасць Беларусі над Расіяй. Тому я не думаю, що є сапраўды шчырыя стасункі паміж Уладзіміром Путіном і Александром Лукашенком. І я не веру, що расійцы захапляюцца Лукашенком ці мають патрэбу ў такім становішчы Беларусі, як цяпер. Для іх гэта цяжка. Беларусь – праблема для Захаду, але Беларусь – гэта таксама і праблема для Расіі. Я не хачу сказаць, што расійцы надта далікатныя і што яны хочуць ад Беларусі тое або тое. Я не маю дастаткова ведаў у гэтым аспекце. Але я не веру, што расійцы мараць далучыць Беларусь да Расіі пасля таго, як яны пабачылі стаўленне людзей, асабліва маладзейшого пакалення, якое ўжо стала, можна сказаць, глыбока патрыятычным. Пасля той смеласці, якую беларусы паказалі за апошні год, не думаю, што рэалістычна стварыць з Беларусі яшчэ адну губерню Расіі. Акрамя таго, у Расіі ёсць мноства іншых праблем, якія трэба вырашаць і ўнутры краіны, і на міжнародным узроўні. Ім не да таго, каб эксперыментаваць з Беларусю, гуляць з ёй як з цацкай. Я папросту ў гэта не веру, але гэта асабіста. А не аналітичная оценка.
I don't believe it, but this is personal, not analytical statement.
Yeah, yeah. My last question will be not about this feeling.
Так, моє наступне питання буде не про відчуванні чи інтуїцію, але, можливо, ви ведаєте деякі інструменти, які Захід може скористати, щоб повпливати на Росію і посприяти більш позитивному підходу Росії до розв'язання кризису у Білорусі. Можливо, на цей підход можуть повпливати рішення і кроки Заходу.
Decisions and steps.
Yeah. I think that the West must clearly admit that Russia has more.
Так, я лічу, що Захад повинен ясно признати, що Росія має більше інструментів і методів, щоб повпливати на розвиток подій у Білорусі, і відповідно ставитися до Росії. Ми не можемо казати росіянцям, що ми ліпш ведаємо, як обходиться з Білорусі. Бо ми не ведаємо гэтага ліпш. Росіянці ведають гэта ліпш про супольную історію, географічну близькість, державний союз і множество інших факторів. Калі паглядзець на стасункі Расіі і Беларусі, яны нашмат багацейшыя і больш насычаныя, чым стасункі, якія калектыўна маюць Беларусю увесь Захад. Нам трэба ставіцца да Расіі як да сур'ёзнага партнера і прадэманстраваць ім павагу ў гэтым сэнсе. Вядома ж, мы павінны ясна сказаць, якія нашыя межы. Я маю на ўвазе, што ключавое абмежаванне, абмежаванне нумар адзін, гэта незалежнасць Беларусі як суверэннай дзяржавы. А другі важны момант – пераадоленне брутальных парушэнняў правоў чалавека. Пра гэтыя парушэнні казалі і ААН, і Рада Еўропы, і АБСЕ. Нам трэба выкарыстоўваць шматбаковыя форумы, у якіх Расія бярэ ўдзел, каб паспрабаваць развязаць гэтую крызісную сітуацыю. Ключавы момант у тым, што мы павінны ставіцца да гэтага як да неадкладнай сітуацыі. Нельга казаць, давайце паглядзім, ці Лукашэнка ў наступным годзе памяняе канстытуцыю, ці правядзе ён праз 2 гады мясцовыя выбары, ці нешта яшчэ. Калі Захад і Расія разам абвесцяць дзе-то надзвычайнай сітуацыі з міжнароднымі наступствамі, тады ў нас будзе магчымасць зрабіць больш ясную дарожную мапу, якая прывядзе да развязання сітуацыі ў Беларусі.
Але ці магчыма такое ў цяперашняй сітуацыі, калі Захад і Расія ў сур'ёзным канфлікце, амаль настолькі ж сур'ёзным, як паміж урадам Беларусі і Захадам?
And this is what I already mentioned earlier. For Joe Biden it was very tricky.
Так, я пра гэта ўжо згадаў. Для Джо Байдена было вельмі няпростым рашэннем тое, ці трэба яму сустракацца і размаўляць з Владзімірам Пуціным, пасля таго, як ён пазначыў Пуціна абразлівымі словамі ўсяго некалькі месяцаў да таго. Але нават прэзідэнт ЗША зразумеў, што нашмат лепш сустрэцца на нейтральнай тэрыторыі ў Швейцарыі і пагаварыць. Бо нам не трэба дадатковых канфліктаў у гэты час ковіду, эканамічнага спаду, дэстабілізацыі, зменаў клімату і гэтак далей. Перад намі стаіць мноства выклікаў, незалежна ад таго, ці мы вялікія, ці малыя, багатыя, ці бедныя. Мы мусім глядзець на міжнародны парадак і міжнародныя стасункі цалкам па-новаму. Таксама, калі паглядзець на Кітай, які не быў моцна закрануты ковідам, хоць хвароба паходзіць адтуль, там яна пад кантролем, эканоміка расце. І гэта вымушае нас глядзець на больш маштабную карціну і ўзаемадзейнічаць з Расіяй у вырашэнні праблемаў, з якімі мы сутыкаемся. Вы маеце рацыю ў тым, што стасункі паміж Захадам і Расіяй вельмі напружаныя, і гібрыдная вайна для нас зрабілася рэальнасцю. Але нам трэба прыкладаць намаганні, каб размаўляць з расейцамі, каб паказаць ім, хто мы такія, за што мы выступаем, і паспрабаваць зменшыць гэтае напружанне, якое настолькі вырасла. І я бачу, што з боку адміністрацыі ЗША і ўсё больш з боку Еўразвязу ёсць жаданне знайсці спосабы гутарыць з расейцамі. І ў гэтым кантэксце Беларусь можа стаць адным з пытанняў, дзе мы можам здолець знайсці пазітыўныя рашэнні, працуючы разам. І ў гэтым адрозненні ад некаторых іншых выпадкаў. Мне здаецца, што размаўляць цяпер пра Крым ці Донбас нашмат складаней, чым размаўляць пра тое, як дапамагчы Беларусі пад уладай дыктатара, ці як развязаць крызісную сітуацыю, якую мы там маем. Але мы пабачым, што з гэтага атрымаецца. Ад наступнага месяца шмат людзей будзе аналізаваць, што адбылося, як памянялася сітуацыя ў Беларусі і ў яе адносінах з суседзямі, і як з Беларусю абыходзяцца міжнародная супольнасць. Мы зможам паглядзець, што адбылося, але ўрэшце сітуацыя вырашыцца толькі праз смеласць і ахвяры людзей ўнутры краіны. Мы звонку спрабуем прыкладаць усе намаганні, і канчатковы вынік будзе вызначацца змаганнем за свабоду ўнутры краіны і крокамі тых людзей звонку, якія хвалююцца за Беларусь. За тыя 20 гадоў, што я назіраю за беларускімі падзеямі, Беларусь ніколі не абмяркоўвалі ў Еўразвязе настолькі часта, як за апошні год са з'яўленнем Святланы Ціхановскай у палітыцы. І нам трэба скарыстаць гэты імпульс, не змарнаваць яго і не дазволіць злу перамагчы ў краіне. Злу, якое ўвасабляецца ў Лукашэнку, але таксама і ў многіх іншых людзях, якія застаюцца з ім, усе гэтыя службы бяспекі, сілавікі. Гэта амаль як казачнае змаганне паміж добром і злом. І ў Еўразвязе ёсць адчуванне, што мы не павінны гэта так пакінуць. Мы не можам дазволіць такім людзям, як ён, і людзям вакол яго рабіць у 21 стагоддзі тое, што яны робяць. Тут гаворка пра нешта большае за палітыку. Тут вядзецца проста пра гуманізм у 21 стагоддзі і пра тыя падзеі, якія адбываюцца проста перад намі. І я думаю, што мы не павінны адварочвацца і заплюшчваць вочы, казаць, што гэта ўнутранае пытанне. Мне здаецца, што гэта маральнае пытанне, якое стаіць не толькі перад Беларуссю, але і перад іншымі краінамі, якім неабыякавы яе лёс.
I think that it is highly moral issue confronting not only Belarus but also countries which care about the country.
Thank you very much.
Thank you.
Я нагадаю, з намі на сувязі быў Павел Демеш, былы міністр замежных справ Славаччыны на пачатку 90-х, а цяпер ён даследчык нямецкага фонду Маршала. Вы можаце падпісацца на наш канал, калі ласка, націсніце званочак пад гэтым відэа, не губляйце свабоды.
Жыве Беларусь.
Гэта быў падкаст Радыё Свабода. Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.